Så skal vi læse dagens prædiketekst fra Markus Evangeliet kapitel 4, vers 1-20, hvor der står: Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lidelser, og i sin undervisning sagde han til dem: Hør her, en sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord, og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og noget bar 30, og noget 60, og noget 100 fold. Og han sagde: Den, der har ører at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsager og de 12, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem: Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem: Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden så ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet og med glæde, når de har hørt det. Men de har ikke rod i sig. De holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tislerne. Det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet, tager imod det og bærer frugt. 30, 60 og 100 fold. Amen. I må gerne sætte jer. Jeg kan huske, dengang jeg gik på gymnasiet, der havde vi selvfølgelig en masse forskellige fag, og nogle fag var jeg bedre til end andre. Matematik, det var ikke det fag, jeg var allerbedst til. Jeg synes faktisk, det var rimelig svært. Jeg tror egentlig, jeg har været vant til igennem en stor del af min folkeskoletid, egentlig bare sådan at winge matematik lidt. Jeg var rimelig god til det, da jeg var helt lille. Og så havde jeg nok fået en eller anden forståelse om, at det kan jeg bare lige klare uden rigtig at lave nogle lektier og sådan noget. Og det tror jeg måske smittede lidt af igennem min ungdomsperiode. Så jeg tænkte, at matematik, det er jo bare lige, det kan man bare lige klare nemt. Og så når man så kommer til gymnasiet, og man har brugt den metode en stor del af sit liv, så kan man lige pludselig stå ind i nogle udfordringer, fordi jeg synes i hvert fald, at det lige pludselig begyndte at blive rimelig indviklet. Vi havde en underviser. Han var virkelig klog. Han havde en Ph.D. i matematik, og jeg tror egentlig, at han havde været med i sådan noget olympiske lege i matematik. Han var også en god forkynder, eller ikke forkynder, en god underviser. Han var egentlig god til at forklare tingene. Og alligevel, når han fortalte om differential kvotient og tangent og hældningsgrad, så var det jo danske ord. Så jeg burde jo kunne forstå, hvad det handlede om. Men det var virkelig som at høre nogle ord. Men sådan selve indholdet og meningen, sammenhængen mellem de ord, der kom ud af hans mund, de kom ikke rigtig herind i hovedet, så jeg kunne forstå det. Selvom jeg sådan med al min koncentration kiggede på tavlen og virkelig, okay, nu skal jeg forstå det, nu skal jeg høre det, så var det som om, det ikke rigtigt var til at forstå. Og jeg tror, at nogenlunde det er sådan, at de her folkeskare, de har oplevet det her i den her situation, som vi hører om i prædiketeksten, hvor Jesus han fortæller en lignelse. Jeg tror, at det nogenlunde er sådan, det er, når der står, som at høre og høre og intet fatte. Som at høre og høre og intet fatte. Der var skare af mennesker, der flokkedes om Jesus, og han var nødt til at gå ombord i en båd, står der ude på en sø, for at alle kunne høre ham. Altså han var nødt til lige at fjerne sig lidt mere fra folkeskaren, for at alle kunne høre, hvad der blev sagt. Og der var så rigtig mange mennesker her. Og så fortalte han så lignelser. Og så kan man spørge sig selv, var det fordi, at det er nemmere at huske lignelser? Altså det er nemmere at huske indhold af teologi, hvis det så ligesom bliver sat i formen af en lignelse. Eller er det fordi, at et billede siger mere end 1000 ord, at det er nemmere at forstå, hvis det bliver billedliggjort? Det kan der være elementer af. Men Jesus han siger faktisk her, hvad der er grunden til, at han fortæller i lignelser. Og jeg ved ikke mere, men for mig er det er der meget mystisk over hans svar på, hvorfor han fortæller i lignelser. Der står, at lignelserne er givet for, at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. For at de ikke skal forstå. Det synes jeg er meget mystisk. Dengang i gymnasiet, der blev jeg ved med at høre på min underviser, min matematikunderviser. Jeg blev ved med at sige, okay, jeg er nødt til at forstå det her på en eller anden måde, altså, fordi det hjælper ikke noget, at jeg kommer til eksamen, og så er jeg bare helt blank. Og der skete jo faktisk også det, at stille og roligt, så begyndte nogle af de ting, han sagde, de begyndte at give mening. Og det var fordi, jeg blev ved med at lytte og spørge ind til min underviser, hvad betyder det her? Hvad er det hele, hvordan hænger det sammen? Og der står her, at de store folkeskarer, de reagerede på lignelsen ved at tage hjem igen. Og så bagefter, så står der, at hans ledsager og hans disciple, altså Jesus han samlede sig med hans ledsager og disciple, de blev altså hos Jesus. De blev hos ham, og så spurgte de ham, den der lignelse, du kom med, hvad er det egentlig, det betyder? Fordi vi forstår ikke, hvad det betyder. Og jeg tror, der er en ret vigtig pointe i det, som disciplene gør, til forskel fra de store folkeskare, at de bliver hos Jesus. Og hvorfor gør de det? Jamen det gør de jo, fordi de regner med, der er visdom at få hos Jesus. Selvom de ikke forstår det til at... Altså de forstår ikke helt, til start med i hvert fald, hvad det her det betyder. Det kan også være, der er gået lang tid, før de har forstået det. Men de regner med, at der er visdom at få hos Jesus, så de bliver ved med at opsøge ham, de bliver ved med at være hos ham. De bliver ved med at lytte. Og det er jo en form for tillid, de udviser på den her måde. Og her tror jeg faktisk, vi er inde ved kernen af, hvad tro er. Det er, at ja, det handler ikke om, at man har forstået alt sammen, eller alt det, der står om i Bibelen, eller alt, hvad vi oplever i vores liv, som kan være svært eller udfordrende, eller når der står her i Bibelen, at Jesus siger, det er for, at de skal høre og høre, men intet fatte. Vi behøver ikke at forstå alt for at have en tro. Men det, som disciplerne gør her, ved at blive hos Jesus, og forvente, at her er der visdom at få, det har noget med tro at gøre, og have tillid til, at den underviser, som Jesus han agerer her ved at fortælle lignelser, og ved at undervise disciplerne, at der er visdom at få hos ham. Også selvom det, i hvert fald i første omgang, og måske i lang tid, og måske helt indtil vi dør, og vi møder ham ansigt til ansigt, synes det er uforståeligt og svært at kapere i vores hoved. Og I må ikke tro, at jeg som præst forstår alt, hvad der står i Bibelen. I må heller ikke tro, at jeg kan svare jer på alle jeres konkrete alle de konkrete ting, der sker i jeres dagligdag. Hvad er meningen med det? Hvorfor sker det? Og alt det her. Jeg er jo også ligesom disciplene på vej. Og det er sådan, det er at være kristen, at vi er på vej sammen med Jesus. Og det, vi kalder det, det er at blive hos ham og snakke med ham. Være i dialog med ham. Nå, men lige til det her med ikke at helt at forstå, hvad det er, der foregår i ens liv. Det kan være på meget... Altså, det kan jo være helt trivielle, banale ting, at man ikke forstår, hvorfor man lige skulle... hvorfor tingene lige i sådan en ikke særlig udfordrende ramme skulle ske for en. Altså, det er en ene side af, eller en ende af spektret, hvor det bare er sådan nogle småting, som der sker, som... Nå, det forstod jeg ikke lige helt. Og så er der et helt andet spektrum, hvor det er kæmpestore livskriser, som man oplever, og hvor man bare tænker, Gud, hvad i alverden er meningen med det her? Jeg tænker godt, vi kan sige med den her lignelse, eller med den her beretning, at ja, nogle gange så forstår vi ikke de ord, som der står med Bibelen, men andre gange så er det, at vi ikke forstår det, der foregår i vores liv, som vi jo tror på, at Gud han har styr på, og han har en mening med. Jeg har her de sidste par måneder, eller vi har derhjemme, vi har oplevet noget, som vi har syntes var lidt træls. Vi har oplevet, at i hvert fald i slutningen af december og januar, der oplevede vi, at hver eneste morgen, så var der en hundelortepose i vores cykelkurv. Og altså, det er jo ikke en særlig stor ting. Men i mig, så synes jeg faktisk, det var ret irriterende. Jeg synes, det var frustrerende. Det var sådan, er det chikane, eller hvad er det, der foregår? Hvorfor gør nogen det her? Og når Gud så siger, at vi skal elske vores fjender og bede for dem, der forfølger os, så synes jeg egentlig, det bliver endnu mere mærkeligt. Jeg har mest lyst til egentlig bare at sige, at finde ud af, hvem er den her person, der kan finde på at gøre sådan noget, og så lige sige meget tydeligt til dem og udtrykkeligt, det skal I stoppe med at gøre, jeg vil ikke have det. Og en jeg kender, som jeg fortalte den her historie til, sagde, at vi skal da have lavet sådan et skilt, og så skal I sætte det der i cykelkurven, så de kan se, at det vil vi altså ikke have. Og det er jo sådan forskellige måder, man prøver at håndtere udfordringer på, når man møder noget, som er svært. Men Jesus, han siger, elsk dine fjender og bed for dem, der forfølger jer. Og jeg kunne godt mærke, selvom det var en det er jo ikke en særlig stor sådan fjende, sådan objektivt set, men i mit hjerte, jeg kunne godt mærke, at det her, det er min fjende. Jeg synes, vedkommende er dybt irriterende. Og der står, at jeg skal elske vedkommende. Det var uforståeligt for mig, egentlig. Altså, det kan jeg ikke se, hvorfor skal jeg gøre det? Altså, det mest naturlige vil være at komme efter vedkommende. Det prøvede jeg så. Jeg bad over det og sagde, okay, i en periode, jeg må prøve at bede for min fjende, den her hundelufter. Og så må jeg prøve at handle. Altså, jeg må simpelthen bare prøve at handle, som Jesus siger. Okay, elske min fjende. Hvordan vil det se ud at elske min fjende i den her konkrete situation? Det må være, jeg tager hundelorteposen, og så sætter jeg den i skraldespanden, og så gør jeg det igen i morgen, hvis det er det, som vedkommende har gjort. Det var det, jeg kom frem til. Det må være det at elske den her person. Og ved du, hvad der så skete? Den her irritation og frustration, som egentlig var opbygget i mig, den punkterede. Det synes jeg er fantastisk. Og det skete kun, fordi jeg havde tillid til, at Jesus han har vist om, han har noget til mig, som er værd at følge, også selvom jeg ikke altid forstår det. Nogle gange i hvert fald oplever vi på et eller andet tidspunkt her på jorden, at noget giver mere mening. Og jeg siger ikke, at det altid er sådan, vi vil komme til at opleve her på den her side af jorden. Men det var et konkret eksempel fra mit liv, hvor jeg faktisk oplevede det. Lad os ligesom disciplene blive ved med at komme til Jesus. Blive hos ham, også selvom vi ikke altid forstår det. Og så prøve at følge det, han siger, og tage det til os, selvom vi ikke altid forstår det. Og noget andet, vi lærer i den her interaktion fra prædiketeksten, det er, at disciplene, de er i dialog med Jesus. Det, de gør, det er jo, de opsøger ham bagefter, og så stiller de ham spørgsmål, så snakker de med ham. Og det er jo ikke den der kritiske spørgsmål, form for spørgsmål, som vi nogle gange ser i Bibelen, at farisæerne gjorde. Jeg fornemmer, at det her, de vil gerne forstå det. Det er den form for dialog, disciplene og Jesu ledsager, de har med ham. Og der er vi jo inde på det her med bøn. Men inden jeg lige snakker mere om det her med bøn, så vil jeg lige fortælle lidt om lignelsen, den her konkrete lignelse, som vi møder i dag. Fordi der er noget i lignelsen, som tror jeg hjælper os til at forstå, hvor vigtig bøn det er. Guds ord, det er virkningsfuldt, der er kraft i det. Der står, at det kan få troens plante til at vokse op og bære frugt. Og så møder vi så også nogle andre kræfter, eller hvad man skal sige. Der står her, at når Guds ord lyder, så er der en anden, eller der står der, det står der ikke, men når Guds ord lyder, så er der en anden, som også vil bestemme. Og Jesus forklarer, at Satan er som en fugl, der søger at spise Guds ord, inden det når ned i hjertet. Og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, hvor meget Bibelen faktisk taler om Satan og om dæmoner og om åndsmagter. Det fylder faktisk en hel del. Det er ikke bare sådan en lille bitte nicheområde. Vi møder det igen og igen. Det er ret ofte, Jesus han uddriver dæmoner. Der er ikke nogen tvivl om, at i Bibelens univers, for forfatterne af Bibelen, altså når Gud han taler til os, så er der en Der er en anden verden end bare lige den konkret fysiske, som vi møder i vores, sådan, i vores dagligdag. Og jeg tror nogle gange, jeg kommer til at tænke, at jeg egentlig lidt ligesom en ateist, altså at det fysiske, det helt konkrete, vi møder, at det er det eneste, der er. Men i dag så lærer vi altså, at der er den her person, Satan, som søger at fjerne Guds ord, inden det når dybt ned i vores hjerte og har den indvirkning, som det gerne skulle have. Og jeg tænker faktisk, det er en rimelig god grund til, at vi tager bøn med i vores liv, i vores dagligdag, og får tillid til den magt, som bøn er, bøn til Gud den almægtige. Det er jo ikke fordi, at der er noget stærkt sådan i det at bede konkret. Det er jo fordi, vi beder til Gud den almægtige, at vi tror på og har stor tillid til, at bøn det virker, og at bøn det er godt, og at bøn det er godt i kampen mod det onde. Jeg er sådan en, der er meget orienteret mod fornuft og tænkning og det rationelle, og hvordan hænger tingene sammen osv. Men der er også en åndelig side af vores tilværelse med myndigheder og magter i den åndelige verden. Der står i Efeserbrevet kapitel 6, vers 12. Ti for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Der er altså åbenbart en bagvedliggende verden, hvor åndemagter søger at udvirke sin indflydelse, prøver at præge vores verden, og søger at skabe kaos og ødelæggelse. Og så er det måske ikke så mærkeligt, at vi nogle gange møder ondskab og løgn i den her verden, som vi er en del af. Men så står der lidt senere i Efeserbrevet, så står der, under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Det er seks vers senere. Så en af de redskaber, vi skal bruge mod det onde, når vi nu finder ud af, at det er en del af vores virkelighed, at der er onde åndsmagter, som søger at udvirke ondt. Det, vi skal gøre, det er at bede til Helligånden. Trofast gør det. Bliv ved. Hold os vågne. Så lad os bede for hinanden. Lad os bede for kirken. Lad os bede for, at Guds ord til stadighed må nå ned i hjertet og have den indvirkning, som Guds ord gerne skulle have. Lad os bede for det. Og som kristne, der er vores fjender ikke af kød og blod. Det er ikke den her hundelufter, som er min egentlige fjende. Det er de her onde åndsmagter, som er vores egentlige fjende. Og der giver det da god mening, tænker jeg. Og først og fremmest at bede. Som kristne er vores kald at bede i kampen mod det onde, som søger indflydelse bag kulisserne. Den her lignelse, som vi hører om i dag, den beskriver, hvordan Guds ord det lander forskelligt hos mennesker, når Guds ord det forkyndes. Og det kan jo fortælle noget om, hvad det er, der sker, hvis jeg nu går ud og evangeliserer for alle mulige tilfældige mennesker, at nogen tager imod det, andre de vil ikke tage imod det overhovedet, og andre de tager imod det lige til at starte med, men så falder de fra efterhånden. Men jeg tror også, det kan være med til at hjælpe os, som tror på Gud, og som gerne vil, at Guds ord skal netop komme helt herned, og at vi får taget imod det. Jeg tror også, det kan hjælpe os i vores dagligdag. Jeg tror, lignelsen kan være med til at skærpe nogle ting i vores liv. Og der vil helt sikkert være noget, man kan identificere sig mere med end noget andet i lignelsen. Vi har allerede været inde på det her med bønnen, at det er vigtigt i kampen mod Satan. Jeg kan også lige nævne, der er på et tidspunkt, hvor disciplene de spørger Jesus, hvorfor var det, vi ikke kunne uddrive dæmoner? Og Jesus svarer, det er, ja, I skal jo lige huske at bede. Det er altså ret vigtigt, at I beder. Vi skal ikke have tillid til vores egen kraft, men vi skal have tillid til Gud, den almægtige, i kampen mod det onde. Nå. Men der er også andet, der kan fjerne Guds ord fra ugenligt og nå ned i vores hjerte. Der står for eksempel, Jesus siger, at trængsler og modstand kan gøre det svært. Og det er faktisk en af de hyppigste begrundelser, jeg hører mod at tro på Gud, det er det her med lidelse. Hvorfor tro på Gud, når der findes lidelse? Og Jesus ved udmærket, at trængsler kan gøre det svært at holde troen i live. Men vi lærer her af Jesus, at problemet det er ikke trængslen i sig selv. Problemet er faktisk, når troen ikke har fået dannet de her dybe rødder ned i vores hjerte. Hvis Guds ord ikke har dannet dybe rødder ned i vores hjerte, så er det nemlig udfordrende, når modstanden kommer og når trængslerne kommer. Så det er vigtigt, at vi fordyber os i Guds ord, og vi søger at forstå det, vi søger at tage imod det, sådan at det kan komme helt herned i Guds ord, eller helt herned i hjertet, og så bede over det, så det må kunne lade sig gøre. Og så må vi holde fast i de løfter, som netop er i Guds ord. Og det kommer jeg til at prædike en hel masse andre gange om, og det har jeg også prædiket over andre gange. Alle de løfter, som står om i Guds ord. Det er ikke lige i dag, vi dykker ned i det. Men det må i hvert fald være i Guds ord, at vi finder vores kraft til at kunne stå imod trængslerne og modstanden. Guds ord og bønnen. Og så taler Jesus om, at bekymringer kan kvæle Guds ord. Og det med bekymringer, det er jo, at de kan optage vores tanker. De kan optage vores tanker. Altså mig og Sara, vi kan nemt komme til at spekulere i, hvis vi begynder at snakke lidt om økonomi og sådan noget. Det er jo godt nok at have, altså man ikke, det hele det ikke bare lige kommer, og man er fuldstændig uforberedt, når det kommer til økonomi. Men vi oplever egentlig også, at når vi begynder at snakke om det, så kan det nemt gå hen og blive sådan, at vi overspekulerer. Vi bekymrer over sådan nogle ting, der er langt ude i fremtiden. Altså, hvis vi nu ikke kan finde et hus, hvis vi nu kun kan bo til leje, hvad så, når vores børn de bliver teenager, og de skal på efterskole, har vi så råd til det? Fordi så har vi jo ikke noget friværdi. Og så stikker det fuldstændig af. Så lige så giver det god mening, når Gud han siger, at vi skal ikke bekymre os om dagen i morgen. Altså, måske er det ikke det, vi skal spekulere så meget over. Og så står der noget i Matthæus kapitel 6, vers 25-34 om det her med bekymringer. Overgiv jeres bekymringer til Gud den almægtige, som lover at sørge for. Jeg kan ikke huske, om det står overret egentlig, eller om det bare lige er min parafrasering af det. Men det er i hvert fald det, vi bliver opfordret til, at vi skal overgive vores bekymringer til Gud. Han ved, hvad vi trænger til, og han giver os det, vi har brug for. Og så til sidst, så beskriver lignelsen, at der også sådan er neutrale ting, der er endda gode ting. Neutrale og gode ting. Ting, som ikke er synd, som faktisk kan vokse sig stort i vores hjerte, på den mark, som man kan sige, vores hjerte repræsenterer. Og det her, det begynder at blive rigtig indviklet, når man er prædikant og skal prøve at tale om noget helt generelt til mennesker, som er i meget forskellige situationer. Når det handler om neutrale og gode ting, som for eksempel det at gå til fodbold, eller det at spille computer, eller det at skal tjene nogle penge, og alle de her ting, som, det er jo ikke synd. Men det der med, Jesus han lægger i hvert fald op til, at de her neutrale eller endda gode ting faktisk kan få så stor en plads, at det kvæler Guds ord. Og jeg tænker, det må nok være noget, I selv hver især skal overveje, hvordan ser jeres dagligdag ud? Og I kan jo overveje, er der plads til Guds ord? Får tid til fordybelse i Guds ord? Er der plads til det? Er der god plads til det? Er det noget af det, der kommer først i jeres prioriteringer? Hvis det er, jamen super, så er det nok fint, tænker jeg. Det er ikke noget, vi skal spekulere alt for meget i det her med, fordi man kan godt komme til at blive næsten helt paranoid af, når jeg spiller fodbold, er det, så fylder det så for meget, og altså, så kan man også komme til at blive næsten helt paranoid af at tænke i, at alt det, man gør, det er måske forkert. Men Jesus han lægger bare lige op til, lige at overveje igen, er der noget, som har lidt for stor plads, som måske på sigt kan komme til at kvæle Guds ord? Ja, og så her til sidst, så ved jeg ikke, om I har bemærket, at det er i hvert fald en sammenhæng, jeg ser, at når lignelsen den handler om det her med, at Guds ord skal slå dybe rødder i vores hjerter, jamen hvad var det disciplerne, de gjorde, efter at have hørt en uforståelig lignelse? De fordybede sig i Jesu ord. Og det tænker jeg egentlig, det som disciplerne gør, det demonstrerer, hvordan det ser ud at fordybe sig. Altså at Guds ord, det slår dybe rødder hernede i hjertet. At man fordyber sig i Jesu ord. Til forskel fra at gøre det, som folkeskarne gør, at høre det, og så være hurtigt videre, og måske være endda ligeglad med det, eller i hvert fald ikke spekulere videre over det. Lad os gøre ligesom disciplene, og blive hos Jesus, se hen til ham, bed til ham, snak med ham, være sammen med ham, I får at være i dialog med ham. Høre hans ord, grunde over dem, be over dem og tage imod dem. Så står der, så vil det bære frugt. 30, 60 og 100 folk. Lovet være Jesus, vores underfulde rådgiver, vores visdom og vores kraft. Lad os bede sammen. Kære Gud, kære himmelske far, tak for, at vi må bede til dig. Tak for, at vi må bede til Gud den almægtige, som har al magt. Vi beder dig om, at du vil beskytte os mod alt ondt. Vi beder dig om, at du vil komme og befri os fra det onde. Vi beder dig om, at du vil tale dit ord til os ugentligt, dagligt. Vi beder dig om, at dit ord det må slå dybe rødder i os. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os med fortsat at tage imod det. Tak for alt det, du har givet os. Tak for troen. Og så vil jeg også bede menighedens bøn. Almægtige og evige Gud, du som har skabt og styrer himlen og jorden, tak, at livet ikke er en tilfældighed. Tak, at det er skabt og villet af dig. Tak, at det gælder hver eneste menneske. Hver eneste menneske, også de ufødte børn. Vi beder om, at du vil lade troen spire i mennesker og hjælpe os med at tjene det formål med de kræfter og evner og muligheder, som vi hver især har. Vi beder om, at du vil velsigne os i vores hverdag, at du hjælper os til at vandre i de gode gerninger, du har lagt til rette for os. Vi beder om, at alle, der lider, må erfare, at du, Jesus, der selv kendte til sygdom og sorg, er sammen med dem i nød og smerte. Vi beder dig særligt være nær ved dem i menigheden, der kæmper med tvivl. Hold din hånd over vores eget folk og fædreland. Bevar os fra krig og utugt og ugudelighed. Vi beder dig for krigen i Ukraine og i Israel. Vi beder dig om, at du vil skabe fred og retfærdighed. Vi beder dig for Philipskolen, Vimmerby og Gug bydel. Vi beder dig for os, der er ansat i kirken. Styrk og bevarer du også i den tjeneste, både mig som præst og Martha, der er ansat i vores ungdomsarbejde. Vi beder dig for menighedsrådet og tilsynsrådet, at de må følge dig og dit hjerte og alle de frivillige, der også engagerer sig her i kirken, ud over dem. Vi beder for Luthersk Mission, Landsstyrelsen, prædikanter og missionærer og for alle kristne kirker. Vi beder dig om din snarlige genkomst, at vi må se dig i herlighed. Gud, du som alene er majestæt og konge i evighed. Og hør os, når vi sammen beder. Fader vor, du som er i himlene, helliget blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen.